Азаттык радиосу сөйлөйт. Егерме жиденче сентябрь пенжешембе күн китерген хабарларгә Азаттык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Пәйгамбәрне яклауга Казан белән Ак мәчеттә кушылдым. Кеше Татарстан башкаласында бүген Карымда урам җыеннар уздым. Чаллының иң беренче булып салынган Тәүбә мәчетендә тәртип ясарга кушалар. Мәчет имамы тәртип юк дигән белән килешми. Азатлыкта бүген шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республикада исерек хәлдә машина йөртүчеләр һәм юл казалары саны арткан. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйра Гөлфия Исхакова үзенең 20 елдан артык гомерен милли хәрәкәткә багышлаган. Шагыйра һәм җырчы белән бүген очрашуга чакырабыз сезне. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Люксембург делегациясының Татарстан сәфәре тамамланды. Джулиан Ассанж Барак Обаманы 200-лілікті ғайыпләді. Сүриядәге бәрелішләрдә бір күндә 343 кіші өлді. Әйтілген хақында толырақ һәм башқа яңалықларын тыңлағыз. Татарстан президенты Рустам Миниханов һәм Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер Казан Кремлендә узган очрашудан соң сәфәр нәтиҗәләре турында журналистлар белән аралашты. Президент әйтүенчә, Татарстан Люксембург белән банк тармагы, консалтинг, автокомпонентлар җитештерү, машина төзелеше, IT-технологияләр өлкәләрендә хезмәттәшлекне киңәйтүне ниятли. Киләсе елга тагын да зуррак делегация килүен көтәбез һәм бу сәфәргә бик зур тырышлык белән әзерләнәчәкбез, дип Минихановның сүзләрен китерә Татаринформ. Люксембург һәм Русияның дустанә мөнәсәбәтләре тарихы Люксембург һәм Татарстан хезмәттәшлегенә нигез салырга тиеш, дип билгеләп узды Жан-Клод Юнкер. Ике як бүген шулай ук эшлекле форум уздырды. Люксембург тышкы сәүдә министры Этьен Шнайдер форумда чыгыш ясап, Татарстан белән ике арада хезмәттәшлекне үстерү өчен кирәкле юнәлешләрне барлады. Ул беренче чиратта Казан белән ике арада туры авиарейслар ачу, Татарстанның бизнес вәкилләренә Европа берлеге илләренә виза режимын җиңеләйтүгә ярдәм итүгә кагыла. Рустам Миниханов һәм Жан-Клод Юнкер җитәкләгән делегация шулай ук Казан федераль университеты һәм IT-паркта булды. WikiLeaks сайтын оештыручы Джулиан Ассанж АКШ президенты Барак Обаманы сүз иреге мәсьәләсендә 200-лі дип тәнкыйтькә тотты. Ассанж сүзләренчә, Обама якын көнчыгышта сүз иреген якласа да, WikiLeaks-ка кагылышлы сүз иреген буза. Эзәрлекләүдән качу максатыннан Ассанж Лондондагы Эквадор илчелегендә яши. Аның видео мөрәҗәгате Обаманың БМО Генераль Ассамблеясы утырышында сүз иреген яклап чыгыш ясагыннан соң пайда булды. Активист белдергәнчә, Обама сүз иреген башка АКШ президентларыннан да күбрәк шикләгән. Джулиан Ассанж Эквадор илчелегендә Британиядән Швециягә экстрадицияләүдән качыр өчен урнашты. Швециядә аны җинси җинаятьләрдә гаеплиләр. Ассанж сүзләренчә, аны американ хакимиятенең яшерен документларын WikiLeaks сайты аша җәмәгатьчелеккә чыгарган өчен АКШ таләбе буенча әзерлеклиләр. Эквадор Ассанжка сәяси сыйну тәкъдим итте. Татарстан инвестицион үсеш агентлыгында социаль эшмәкәрлек программа буенча эксперт шурасы утырышы узды. Кичә агентлык эшчәнлеге белән канәгать булмаган 400 эшмәкәр Рөстәм Миңнехановка хат белән мөрәҗәгать иткән иде. Бүген иртән президент гаугалы вазгыятьне хәл итү өчен комиссия оештыруны таләп итте. Шулай ук Миңнеханов инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчелегенә дәүләт акчаларын бизнеска юнәлдергәндә кагыйдәләрне төгәл һәм ачык белдерергә кирәклегенә катгый шелтә белдерде. Социаль эшмәкәрлек программына юлланган барлык проектлар каралачак. Мин җаваплылык дәрәҗәсен аңлыйм. Иртәгә гаризаларны карау дәвам итә. Аннары субсидияләр белән бирү турында карар кабул итәчәк, диде агентлык җитәкчесе Ленар Якупов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сүрия хукук яклау оешмаларының берсе хакимият хәрбиләре белән оппозиция бәрелешләрендә 343 кеше үлде дип хәбәр итте. Бу 2011 елның мартында башланган сугышта бер көндә иң күп үлеше саны. Зулымның артуы Сүрия режимының каршылыкны бастыру юлында бар нәрсәдәге әзер икәнен дәлилли, дип белдерде Сүрия координацион комитеты хукук яклау оешмасы вәкиле CNN-га. Активистлар хәбәр иткәнчә, соңгы вакытта Сүриядә балаларны җәберләү көчле очраклары яшайган. Шәршәмбедә БМО Иминлек шурасы Сүрия буенча чираттагы утырышын уздырды. Анда катнашучылар каршында чыгыш ясаган БМО генераль секретаре Пан Ги Мун, әгәр Сүрия низагын чишу юлы табылмаса, бәрелешләр төбәктәге башка илләргә дә күчергә мөмкин дип белдерде. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху БМО Генераль Ассамблеясы сессиясында чыгыш ясап, халыкара җәмәгатьчелекне Иранга атом төш программынан баш тартыр өчен төгәл таләпләр куярга чакырырга ниятли. Нетаньяху элегрәктә Иран белән мөнәсәбәтләрдә кызыл сызык сызарга һәм Тегеранны аннан үткәрмәскә чакырулар белән чыгыш ясый иде. Премьер Израиль Иранның атом төш коралга ия булуына юл куймаячак һәм кирәк булса һөҗүм ясарга әзер дип белдергән иде. Элегрәк БМОда чыгыш ясаган АКШ президенты Барак Обама халыкара җәмәгатьчелек Иранның атом төш дәүләте булуына киртә куярга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Иранның атом төш программа мәсьәләсен чишу вакыты шиксез түгел. Тегеран исә атом төш программаның хәрби максатларга каралуын инкар итеп килә һәм Израильнең һөҗүм итү очрагында катгый җавап кайтарачагын кисәтә. Екатеринбурда хукук саклаучы органнар ура.ру мәгълүмати портал редакциясендә тинту уздырды. Сайтның шеф редакторы Оксана Панова сүзләренчә, тинту порталда чыккан хакимиятне тәнкыйтьләүче материаллар белән бәйле. Свердлов ішкі эшләр министрлыгында хукук сакчыларының эше редакция журналистик эшчәнлеге белән бәйле түгел дип белдерә. Тинтудан соң сайт безнең редакциядә Маски шоу дигән хәбәр бирде. 28-30 сентябрьдә Татарстанга килергә тиеш булган Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилның сәфәре кичектерелде. Татарстан митрополисына Русия чиркәү җитәкчесенең килү вакыты турында өстәмә хәбәр ителәчәк, дип белдерә патриарх матбугат хезмәте. Казанда патриарх Кирилгә әзерлек эшләре барган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Ак мәчеттә берничә йөз кеше Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән американ фильмына ризасызлык белдерде. Давид җәмгыяте оештырган бу чараны Кырым мөфтие Айдар Исмаилов Хизбут Тахриш тарафдарларының пиар гамәле дип атады. Кичә исә мөселманнарны яклау пикеты Казанда да үтте. Пикетне оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин чараны мөселманнарга кагылышлы 3 вакыйгага багышлап уздыруларын әйтте. Башта пикетта катнашкан рәссам Нәҗип Нәккаш фикере.
Бу пикетка мен чынлап та үтеп барганда туры килдем, очраклырышты, ләкин мен аны хуплыйм. Менә бөтен дөньяда бара, бөтен мөселманнар тарафыннан шушы исламга каршы һөҗүмнәр, исламны мәсхәрәләүгә каршы актлар. Бездә татарларда моннан читтә калырга тиеш түгел, чөнки без инде 9-10 гасырлардан бирле ислам динен тотучы халык, милләт. Һәм безнең өчен Аллаһы Тәгалә, Мөхәммәд пәйгамбәр иң бөек затлар, һәм без кешеләрнең таләпләре, диннәре, шуларның кушулары буенча яшибез, шәригат хөкемнәре буенча яшәргә тырышабыз. Гәрчә бу безгә әле авыр булса да. Менә чынлап та, әгәр дә без һәрбер мәсхыллауга түзеп торсак, һәрбер рәнҗетүгә түзеп торсак, без кемнәр соң без? Кешеләрме, юкмы? Әгәр дә без шушы ачыктан-ачык мыскылларга каршы чыкмасак, без мөселман да түгел, татар да түгел, кеше дә түгел, дуңгыз булабыз. Шуңа күрә мин моңа кушылам.
Пикет эш төп сорау нүктәләргә чыктык. Беренче сорау: бөтен дөньяда барган мөселманнарның «Невинность мусульман» фильмына каршылык күрсәтү, һәм дә без татарлар мөселман дөньясының аермас бер өлеше, һәм дә без бөтен мөселманнарга теләктәшлек күрсәтеп, бу фильмга катгы рәвештә каршы. Икенче төп мәсьәлә: Михаил Шаров, Казанда бер фашист, Коръәнгә салык һәм тизәк куеп, бәйрәм белән дип интернетка чыгарган. Без аны җинаять, аңа карата җинаять эше кузгатып, аны җәзага тартуын таләп итәбез. Һәм өченче төп мәсьәләбез: Мәскәүдә мәчет төзүгә багышлана. Күптән түгел Мәскәүдә мәчет төзүгә каршылык белдерделәр, һәм дә мәчет төзелмәячәк кала. Анда Мәскәүдә бары тик 4 кенә мәчет, һәм бу безнеңчә бик аз, һәм бу сорауны күтәргә теләдек без бүген.
Бу пикетта Шаров дигән кеше турында әйттегез. Сез аңа карата үзегез прокуратурага мөрәҗәгать иттегез.
Мин белгәнемчә, безнең дусларыбыз Алтын Урда җәмгыяте аңа карата прокуратурага гариза биргәннәр. Без аларга тилектәшлек күрсәтәбез. Алтын Урда җәмгыятене һәм дә бу пикетебез шулай тилектәшлек булып барсын.
Белмисезме, тикшерү эше кузгатылды микән?
Ансын белмим, әмма минем миндә булган мәгълүмат буенча, полиция хезмәткәрләрендә бу эш белән бик зур кызыксыну уятылган, һәм дә алар миннән дә күп тапкыр сорадылар: "Сезнең бармы ул копия?"
Сезнең бармы ул сездә?
Миндә юк, әмма Алтын Урда җитәкчесе Данис Сафаргалидә бар, һәм ул бирә ала.
Ул кайсы сайтта булган? Кайсы сайтта?
Михаил Шаровның үзе шәхси битендә ВКонтакте сайтында.
Хәзерге
вакытта ул куркып, үзенең битен битергән.
Азатлык оешмасының башка пикетларыннан айырмалы буларак, әлеге пикетта күтәрелгән шигарьләр тулысынча урыс телендә язылган иде. Чараны тәртип саклаучылар белән бер рәттән бик күп үтеп баручы да күзәтте. Фото һәм видеога төшерүчеләрнең күп булуы игътибарны җәлеп итте. Тәртип бозу очраклары булмады, дип хәбәр итә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
90-нчы елларда Шаллыда иң беренче булып төзелгән Тәүбә мәчете һәм аның имамы Идрис хәзрәт Галяутдин тирәсендә вазгыятның куйыруы сизелә. 17 сентябрь түгәрәк өстәл сөйләшүендә Федераль иминлек хезмәтенең Шаллы бүлеге башлыгы бу мәчеттә тәртип урнаштырырга кирәк диде. Мәчетнең имамы Идрис хәзрәт тәртип юк дигән белән килешмим. Мәчеттә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Идрис Галяутдин Шаллы каласының беренче имамы. Бухарада оқып кайткан яп-яш егет шәһәрдә беренче булып төзелә башлаган Тәүбә мәчетенең бар эшләрен дә башлап йөри. Аннан инде ул шушы мәчетнең имамы итеп билгеләнә. 1990-нчы елларда Шаллыдагы татар милли хәрәкәте уздырган чараларның алгы сафында булуы белән дә халыкның исендә калды. Шул елларның берсендә оештырылган хәтер көне чарасына җыелган халык яңа шәһәрдән иске шәһәргә кадәр 6-7 чакрым җәяу барды. Иң беренче рәттә тәкбир әйтеп баручы зур гәүдәле Идрис мулла бик күпләрнең хәтеренә сеңеп калды. Шушындый милли чараларда Шалланың башка муллалары катнашмады дияргә мөмкин. Дөрес, Идрис хәзрәт Галяутдин дә ниндидер сәбәпләр белән татар хәрәкәтендә азрак күренә башлады һәм дин юнәлешенә генә кереп китте. Менә шушы имамның соңгы елларда мәчетендә, фатирында тентүләрдә булды. Халык арасында аның гарәп иленә чыгып китүе яки чыгып китәргә җыенуы хакында сүзләр күбәеп тора. Инде 17 сентябрь көнне Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирин Галиякбаров тарафыннан Тәүбә мәчетендә һәм аның имамы Галяутдинов ягыннан тәртип бозулар күзәтелә, дип җәмәгатьчелеккә белдергәннән соң әлеге мәчет имамы тагын халык теленә керде. Хәзрәт китәргә җыена икән дигән сүзләр таралды. Органнар белдерүенә, аның чит илгә китү-китмәвенә карата фикерләрен белү максатыннан без аңа мөрәҗәгать итте. Идрис хәзрәт, менә бит инде шушы антитеррорга каршы буенча, террорга һәм экстремизмга каршы буенча инде Шаллы хакимиятендә булган җыен вакытында инде сезнең фамилиягез дә менә искә алынды. Анда шушы Тәүбә мәчетендә тәртип урнаштырырга кирәк дигән сүзен дә әйтте ФСБ башлыгы. Сез үзегез менә шушы чыгышларны инде ишеткәнсездер, ерактан гына булса да ничек кабул иттегез?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин инде үзем әлбәттә кайсы бер җыелышлар була икән, ул җыелышлар файдалы булсын өчен тырышам. Һәр бер җыелышта, әгәр дә безнең шәһәребез һәм илебез тынычлыгы өчен сүзләр алып барыла икән, ул вакытта алар хәерле һәм яхшы дип таныйм. Кешеләр, әгәр дә мәсәлән кайсы бер кешеләр безнең мәчет турында уйлыйлар икән, начар фикердә икән, Biz indi özümüzün məsətimizge kilsinler, kürsinler, qorasınlar deyip eytəsibiz kirə. Biz bu məsətdə gel izgilikkə indibiz, naşarlıktan tıyabız, terorizmga qarşıda iş alıp barabız, ekstremizmga qarşıda kitap yazdıq, həm araqıga, təməkkəgə, zinaga qarşı, barısına da qarşı biz işlərimizni kesibiz yetkənşə alıp barabız. Elbette indi kaysa bir kişiler bizning meşetke kilip, o andan son uramga çıkıp tertip bazalar iken, anın için biz cevapla tüyelbiz. Şula yok üniversitede okuganlar, hem mekteplerde okugan kişiler, alar mektepten çıkıp uramda bir kişinin akşasını orlular iken, yemezkarılıp yüzüne tıkırayken, anın için direktörler, rektörler birisi de cevapla tüyel. Şunlara göre bizim meşetimizde bir koşanda köşe ütürüge iretkenimiz yok, dalarga iretkenimiz yok, hem maşina şartlatırga iretkenimiz yok. Nişiginde Allah yurtında andı işlerini işlep bulam. Allah'ı subhanehu ve teala eğer de köşeni yaratkan iken ol köşe dünyada yaşarga layıklı. Yılanını yaratkan iken yılanğa da biz timibiz, illemeger şağa başlasağına, bürege de biz tatanmibiz, illemeger ol hecumite başlasağına, üzübizni saplar için biz onarga karşı tırabız. Bizim meşetimizde bir nindi de naşarlıkka ireti yok, hem bulmadı da, elbette kaysa bir vakitte bulgandır, andı inerseler biz bulmağanda, min anı için cevaplı tügel, manda mina kaderli, 13 mulla işləb gitken, həm qaysı birləri yarıtı yıl, qaysı birləri bir yıl, 7 yıl okup gitmişsə, 13 mulla almasından. Bizim fikirimiz kişi nədən yok, kişigə naşarlıq işlərgə yaram edib ətiyibiz üstlərdə, həm Allah-ı Teala da şulay edib bizni iretken, nərsəgə biz naşarlıq işlərgə deyişbiz. Yok, andı nərsə yok. No, qarışlar tirli, birevler bir yaktan qaray, ikinciler ikinci yaktan qaray. Şuna göre biz indi mənə özümüzün pozisiyamızı aytdıq.
Mənə bitində şuşu ziyinde aytıldı Muqtasib Elfas Hazretke şuşu tövbe məşidində tertip salırga kerek degen söz buldu indi. Mənə köplər anladı, mındağı İmam İdris Hazret Gılavuddinni alırga kerek degen fikrini anladı şekilde. Münasına özünüzün çok karışsız. Münasızda şu imamlıktan alı meselesi kütarılmadı mı? Kitarga takdimler bulmadı mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Biz indi ütken yılını ok. Min indi Qara Beşbiyonu diyen kitapta çıktım. Hem şunda da eğittim. Ete mi ayılı yaş tuldu indi. Yereyim de paruk sertsa. Hem bu meşitte yine tügel gümümen alganda mini imamçılıktan ziberiz indi deyip yüzümden halıqqa ekken idim. Sebeplerinde kürsettim. Birinci, İldus Fayiz bilen biz ortak fikirge kili almabız deyip zerek farazlavun bar idim. Çünkü ol bir fikirde, min bir fikirde erek şekilli onun bilen ortak fikirge kili almabız diye buyladım. İkinciden yerek avruğum. Üçinciden indi ofisirler 45'ten yok çıkan milisyonerler. Biz de onlardan kim tüel bitindi işledik. Kalıplar bilen işledik. Nervolar bitken bitindi. Şunlara göre min üzüm de telegen idim kiterge bıltır ok sayılı vakitinde. Lakin halık mini civermedi. İzlep de karadık imamlar da yok miken birer yakşırak imam deyip diginde de soğaldık. Bunda da soğaldık. Lakin bir nindi de imam taba almağıştan halı indi nişi indi imamsız kaldırıp bula bu meşetine deyip mine 83 kişi protokolda yazılgan alar. 83 kişi yanadan sayılıp kuyurlar. İsteme şundi vazifanı kuyurlar. Şulay bulğıştan min mından bir nişikte kiti almayın bütün neyge. Eğer de min kitsem, halık nersa dibeyte, Allah-u Teala nersa dibeyte, elbette vakitlişe meselen, gilim alırga, hem selametlikini yakşırtır için, bir ezrek vakit kanda, bir iki yıl mı, üç yıl mı, muşt güvrek, muşt ezrek, muşt tağında ezrek, bilmişsin, bizim anda duğan ili biz, Bizim onda yurtımız, duğanlarımız, dostlarımız, avuldaşlarımız, ormanlarımız, kırlarımız neşik indi bu yerine taşlap gitip bulayla kaya. Biz indi giterge oylamıyoruz. Gitsek de birazcık yal etip kaytuk, hem devalanıp, hem gilimlerimizini arttırıp kaytuk. Lakin kaysa bir kişilerinde bizini yaratmıyorlar vardır indi. Eğen, onların fikirlerine turu kilmiyorlar fikirler vardır. Hem şunlara göre Al-Fas Hazretti nindi fikirdedir indi ol, bilmiyim. Lakin işi temin çirek mirek kine kişilerden bizden oranla kişilerine izleb yergenlere sizele. Bıltır mesela min Kahire'de bulgan vakitte şu fırsattan faydalanıp miken bunda Süleyman degen bir Hazretini getirip kuygan bulganlar, lakin halk bir katı karşı çıkıp onlarını kovlap çıkargan, onları sanktağın ikinci bir kişine takdim edip karaganlar, oldayında min buldur almayım, benim kişim gitmeyip eğitken.
İdris Gılavuddin türlü tübeklerde uzanan vağazları Kup kitaplar yazışı imam olarak da bilgili. Hazır gününde nashriyatta onun ekstremistning bilgileri degen kitabı basılı aldında. Aldağı engemeden kurungansa İdris Hazret şitilge kitu ihtimalin yaşırmadı. Bütünleyge kitmim, tuğan yerini taşlamim di o.
Şolunun Tevbe Meşidi imamı İdris Hazret Galeuddin ile bizim haberşimiz Gafiyullah Gaziz sileşti. Bir ay şamasılık Orenbur alpinistleri Tojikistan'da Pamir Tauları'nın en büyük noktasında 7945 metr büyüklükteki Samani Pigana mindi. Onlar arasında Orenbur Tatar İşmekarları Birliği reisi Enver İskenderov da bar idi. Elik bu nokta komünizmin en yuqarı noktası deb atalgan. Bütün dünyada indi köpten Samani noktası bularak belgili bulgan bu oran Rusiyada eli de elikigiçe pik komünizmi deb atala. Bugün bütün dünya turizm gününde bizning Orenburdagi xabarchimiz Firuze Absalamova Enver İskenderov bilen engeme taqdim ite.
Нәк бер айлык Оренбур өлкәсенең альпинист командасы беренче тапкыр Памир тауларындагы коммунизм пигына күтәрелде. Алар арасында булган Оренбур Таташ мәкәрләре берлеге рәисе Энвер Искандаров сөйләвенчә, безнең төркем спорт мастеры Дмитрий Смирнов җитәкчелегендә 4 кешедән тора. Шушы команда узган елны океан аркылы чыгып Перу илендәге Кордильера тауларына борынгы инклар цивилизациясы барлыкка килгән җиргә зур сәяхәт ясаган иде. Вакытта Оренбур альпинистлар командасы БДБ буенча чемпион исеме алган иде. А бу елны коммунизм пигына мөнеше җыелма команда составында Англия, Румыния, Израиль һәм Русияның Северодвинск шәһәре Оренбур өлкәсе альпинистлары була. Элекке Советлар Берлеге җирлегендә иң биек нокта Таҗикстан Республикасында Памир платосында 7495 метр биеклектә пик коммунизмы дип атала. 1962 елга кадәр Пеге деп аталса, Советлар Бирлиге торкалып, Тожикстан бәйсезлек алгач, тожикларның беренче дәүләтен төзүче Хөрмәтенә Исмаил Самани Пеге исеме бирелә. Беренче тапкыр анда күтәрелү 1933 елда була. Һәм Абалаксов җитәкчелегендәге Советлар Бирлигенең Фәннәр академиясе экспедициясенең ике альпинисты һәлак була. Әнвәр Искандаров сөйләвенчә, быелгы коммунизм пегенең штурмлау 7 көн дәвамында бара. Бер
мәртәбә кеше авыру икән, шуның белән дә тау Күңеліне кіріп қалса, бір ел қоядар бармасан, бірай-бір етмеген көлік, шына көрәбіз. Елына бір мәрте болса да қоядар біздің команда. Біз студентлар уақытында, біз әлі политехнический институтта оқығанда тұнышқан бірге ерген кішілер. Харені балалар да өсіп өтті. Өзімізді яш төгіл, хар ел жиналып қоядар шығабыз. Енді тауларға, Алтай тауларында, Кавказ тауларында, Тиншань. Таларында бір болып, башқа шет елге шығып қарадық деген Южная Америка государства Перу андағы ең зор, ең биік тау Уаскаран шатауында болдық. Өзіміздің Оренбур өлкесінің флагын міндіріп қойдық. Барымызда нормальный тұрмышта жүрміз, әрбірісінің семьялары бар, балалары бар, өздерінің ішлері бар. Тауларда еру саяхат енді өзіміздің көңілі ашы, өзіне жақындасып бірігіп отырып сөйлеп тауыс планнар. Бұл 12-нче елына біз зор саяхат қылдық. Бұл әлекі СССР көлемінде болғанда ең биік тау бұл пик коммунизм 7490 95 метр. Юл юк анда барыр үчүн. Или вертолет менен чыга керек, или жаяу барыш керек. 7000 метрга мүнөр үчүн уже достаточно физически кишкераги и зурураак опыт. Жылына бир гана мартаба бул лагерь ишли, анда международный лагерь. Ушул тауларга бүтүн элдерден жаналган халык ушул тауга мүнөр үчүн. Июль айында юлга чыкканда, анда алдан жылышылган Таджикистанда бизди каршы алалар. Вертолет була, и вертолет менен мына Памирский платога алып баралар. Июль айында келип түшкөндө Таджикистанда междуусобный конфликтлер менен согуш башланды. Таджикистандын президентине буйсулмаган коалиция самый глухой районда анда барган проверка менен генералына анда утуруп конфликт башланды. Дресине айтылса керек, местная власть өзүнүн кишин билдирип президентке каршы чыкты. Бүтүн болгон андагы внутренние войска анда вертолетлерге отуруп ушунда кеттилер. И биз практически мында жиналган бик көп киши аэропортто туруп калдык. Көп киши койторга болду. Жеде группама решение алдык энди. Барабыз Памирский плато оборудовался 6 километров энди автобус менен бардык, не нанимать деп ушунда, а анан энди жердекин бузакларын көтөрүп иш перевал аркылуу бардык энди международный лагерь энди ушунда. Биз пока барганча согуш бүттү, ишинчи күндө вертолетлер ача башлады. Жеде вертолет ишти дегенде биз келип жеткенде уже анда иностранецлер келгенде алар аэропортко бирге да кетмедилер, кеттилер, потому что договор болгач до президента дошло, уже айтып вертолет берип ушул лагерде жиналып 14 илден булдулар. Біздің группада, бұл штурмовой группа, мына жиналышылар, альпинистлар, қойса наиболее подготовленылар. Біргіна вершина төгіл, пик коммунизма, пик Евгения Корженевский, пик Воробьева, пик четырех, онда 7000-нан әзірек 6000-лік таулар бар енді. Қор ята барысында да бұл лагерь өзі 4000 метрда тұра. Памир пик істеген. Международный лагерь, вагончиклар, елына бригина ашалар. Коганақтау, қорастында продуктылар шу бір ойға забрасывайды дәрді, да бір кают компанияғына елына, онда қазірлейлер, шырайлер. Біз палаткада қорастында еқлайбыз, подготовку барды. Біздің командада Англиядан болды, екі егіт, еш инструктор болды, екі күші Румыниядан болды. Бек интересында румыннар, англичағына сөйлешер, Англичан. Көп билдерге керекмей, бир-бирсен альпинистлер связкада оңнойлар сөзсүз да. Израилден болду. Биздин группада 14 киши болду.
Неше күн миндеңиз, неше күн түштүңүз?
Саякат бир ой алды биздин. Тоон башына катып 7 сутка миндик. Таңда дөрт ашып кетесиң, саат киши менен саат 6-да караңгы түшө, токтойсуң, палатка разбиваем. Кор үстүндө палаткаларда жатабыз. Биз 4 киши Оренбург командасы официально биз оформлены Министерство туризма. Мен врач болуп бардым. 7000 кошто мангач барысы да. Халсыз болду анда быйылгы болган кор инструкторлор айталар 20 жыл андай булай болгону жок. Кор билдени анда тирешин траншея козуп бардык. А траншеяны козуганда бир киши 10 минут ишли да йыгыла. Аллага шүкүр дегенде анда быйыл барыбыз эсенсал, но ауырган кишилер болду. Биздин инструктор анын бир заданиеси бар эми Москвадан ушул вершинада зыганычка каршы тишкенде, но халсыз калып халак була. И шунда аны апчалмалар 11-нчи жылына скалага байлап калдыралар шунда тигилен инструкторлар. Быйыл энди алардын айтышары Москвадан бизге барыбызга да просьба болду. 7000 метрде анда бир адам атлар үчүн иш мартеба сууларга керек. Кишини көтөрүү үчүн билмейм анда эмне киш керектир. Ушул 7000 метрде ава жок, кислород жок анда анда. Таба алмадык ул кишини байланган бау гана калды. Кислинский фамилиясы. 14 кишиден биз борусу да мен алмады. 9 киши биз штурм менен миндик. Біз енді өзіміздің команда болып мініп, өзіміздің Оренбург өлкесінің флагын көтеріп, шунда корчикке түштік. Біздің ішін бек зор ғұрлық, не үшін дегенде 12-ші жылға қаттық Оренбург өлкесінде Бониге вершинаға біздің команда мінгені жоқ еді. Кішкеш, міне қойтқаш, енді бір ойдан соң жиналғанда біздің министерство спорта и туризмадан келді. Лайтта енді бізде Оренбург өлкесінде официально зарегистрированы қандай нелер жоқ. Кто покорил эту вершину? Мінгенде міне бұл атышқанда қиынырақ. Оста скала бар, вообще енді скала погибших альпинистов, онда где-то иллиля табличка сонады менде. Әр ел шында не халяк болалар. Мінгенде дүгіл әтшкенде не халяк болалар. Таудан шу асқа вообще неді, қордан неден өзенерек, апасынарақ. Срыв, нелер, основнау шында болады. Бізінде болды Англиядан. Бір егі түшіп кетті, Расселинаға 10 метр ұшып, лігіп қалды шынан, анан кешіп тауып шынан, Расселинадан шықты деген. Бірінші барған күші үйқалтты, шуғатып, кішілі өрінші кезде ашылып, Стив деген бір егі. Бәқеде астане қызлар бұны алғанда, қордан түшіп кеткен полк болғанда, шынаға келіп түшкенде.
Сіз планлаштырып шынесіз ме?
Яңа елдан соң ойлы баршы өзің. бізді Оренбурда барокамера бар, областной клинический больницы шул барокамера и котна юрып, зараженный хава блен, и бізді почти 5 мунга көтерділер шул барокамерада. Воздух новокачивает, самый аурай бір, горная болезнь дебетарилер. Сулы, а он ішінде кислород йок, парциальное давление кислорода очень низкое дегенде. Шынакуре біз жынгель көтерілгам, санаторында меселедім, шетелілерден да узларын ашып тұрмадылар, барокамера в голову не приходило. Ну, куберда йок улан дей, потому что барокамералар бізді елден, а сирекдер.
Чыралдығыз мысан фото, видео?
Булды, фото да, видео, ну, определенный уақытта чыралдығы не хал болғанша. Душанбада 40 градус плюс. Ставы 8 градус, ну, минус. Без санаты, без ганаты угол, среднем, а? 80 кило болса, 7-8 килога кеймек қайтты. Көбісінші альпинистлар 30-35 яшты сынды возраста мәнелерін. А біздің возраста, біздің ветеран деп келіп, средний возраст команды 50 яш. Дилетант онды ерге бармай, онда барса, онын қойтыңыр. Біз сейлешіп отырдық, если 2-ші мәрті айтсалар, бізге шында барығы ұзы өреділі. Ұзы қойтымасқа. Анда бұмырлық қоларға шына көрінді біргіне баралар. Тұржекистан көңілсізгіне. Біріншіден анда тауларға жықсан анда бек тиілмеген басе бір роды, потому что біздің анда кәжелер де ерді, оларға бір сөйті тимеге жалға қоқмаға. Қалық бек фәкер еші өзінің Душанбыдағына анда президент янында елей шул шағыр ішіндегі нәсілікіні шумаса, есіт анда 50 километр өтсен, столицудан анда неше тайында. Газ, по-моему, да вообще юк. А ут без баргамина кишлакларда, хоть вылета, провод бар, на иртук. Брисагат вылета, кишлен брисагат вылета. Бик интересно, заправку варанда. Или тухтысын, так советлар союзная колонка ржавая тара. Пишкайшин нам это сирек бляллар да саверкан. Бензин нам сирек бля машла да салла. Мерседес кили тухты. Тагалар да варанка нам сирек бля. Бир мутный бензин саллар. Советлар союзная заправку халган. Пишкайшин нам кирип ішінде иқлылар да. Жалко индер, шынды халы. Илкен кишлер бля сирешемыз. Русия бляллар. Соғаным сирелер. Советлар союзында біз. Мына бұл шуақты коммунизмда тұрғанбыз. Бізді бітіне бірді бар. Мына қазір есімін дұрысын айтыра керек. Қазір ол пик коммунизмы түгіл. Ол бізгін айтамыз пик коммунизмы деп. Союз біткеннен сен 95-ші жылы оны международно название бітін карталарда өздерінде пик Исмаил Самани. Англичандарда да карталарында бітін жерде международно карталарда пик коммунизмы деген бірде де жоқ. Біздің карталарда ғана пик коммунизмы деп. Россия карасында ғана бітін жерде пик Самани. Что такое коммунизм тұрылар? Когда-то международных восхождений. Казанская группа была. Ничего не было, я не знал. Мен просто көрдім, Қазаннан альпинистлар оған. Мен генлер маулар, не коммунизмға йоқ, мен бабы болмады. Онда язылған, тіге, мен Советлар Союзынан қойсы шәрлерден кімна келгенлер дейді. Болғанлар дұрды, байрақланды, баралар. Судар судан, жан бағаттық, туан сабыр рахат, бізің тұрдан тұр, Оренбурдан, самолет бар. Шына көрі бұл. Шаққына жегерек болды енді біз нәшен. Тауларда алтын жоғалды. Проводник біздің білен мұна барған анда. Мен ол барам, қарчық шырға ярамай, бекселер шырға ярамай. Алтын жоғы онда незаконный бизнес. Құралар білен, риск білен. Бұлар қықмат күшісті өгіл.
Оренбур альпинистларының бірсі, Оренбур татар шмакарлары бірлігінің рейсі Әнвәр Искандаровның сүйлеуі бойынша, бұйыл Самани пигі болса, келесі жылға да жаңа биік өрлер яуларлар. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Соңғы хабарлардан соң Азаттық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары білен таныстырамыз. Әзір микрофон алдында Илдар Ғабидуллин.
Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм Люксембург премьер-министрі Жан-Клод Юнкер Қазан Кремлендә узган очрашудан соң сәфәр нәтиҗәләре турында журналистлар белән аралашты. Президент әйтүенчә, Татарстан Люксембург белән банк тармагы, консалтинг, автокомпонентлар җитештерү, машина төзелеше, IT технологияләр өлкәләрендә хезмәттәшлекне киңәйтү ниятле. Викиликс сайтын ойыштырушы Джулиан Ассанж АКШ президенті Барак Обаманы сөз ереге мәселесіндә 200-лі деп тәнқидкә тұтты. Ассанж сөзлерінше, Обама якын күншығышта сөз ереген йоқласа да, Викиликсқа қауылышлы сөз ереген бұза. 28-30 сентябрьді Татарстанға келерге тиеш болған Мәскәу һәм бүтін Русия патриархы Кирилның сәфәрі кешіктірілді. Татарстан митрополисына Русия чиркәуі жетекшісінің келуі уақыты турында үстеме хәбәр ителешек. Дип белдерә патриарх матбугат хезмәте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Аның белән сез azatlik.org адресында таныша аласыз. Башкортстанда исерек хәлдә машина йөртүчеләр һәм юл казалары саны арткан. Моның сәбәбе җаза юклыгы, ди безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулеев.
Мәскәүдә исерек водительдең машинала берничә кешене үлтерүен тикшергән вакытта Башкортстанда ла шундый ук авария теркәлде. Юл транспорт фаҗигаләре корбандары исемлеген был юлы Бәлебәйдә яшәүче авырлы хатын тулландырды. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, кала урамдарының береһендә 9-нчы модель ВАЗ автомобиле тәгәрмәстәре астына 2 йәяүле эләге. 24 яшьлек кыз вакыйга урынында ук һәлак була. Уның авырлы ахирәте төрле тән ярахәтләре менән дәваханага алатыла. Табиптар уның әле туып та өлгермәгән сабыйының гомере өчен көрәшә. Тикшерү барышында руль артында исерек водитель ултыруы асыклана. Инспектордар уны быга тиклемдә искән килеш машина йөрткән өчен туктаткан булган. Дәүләт думаһында әле исерек килеш руль артына ултырып, кеше үлеменә юл аскан водительләрне 15 елга тиклем иркенән мәхрүм итү турында канун проекты карала. Башкортстан парламентарийлары республикала азот әсетмәһен таратуды һәм куллануды тыйырга ниятләй. Дәүләт йыйылышы корылтайда ошо туралагы канун проекты әзерләнә. Парламент рәисе Константин Толкачев әйтүенсә, был газда булган матдәләр кеше организмына зур зыян килтерә. Ибица һаваһы яки күңел асу газы дип йөрөтелгән химик матдә яшьләр арасында киң таралу тапкан. Шуга ла Константин Толкачев яш буынның сәламәтлеген һаклау өчен был газды һатуды һәм куллануды тыйырга кирәк дип белдергән. Бер үк вакытта парламент спикеры үзенең блогында был мәсьәлә буенча фикер алышырга сакыра.
Азатлык радиосы Уфа.
Билдәле Сәсәния Рызалия Солтангараева Төркиянең Тарсус ҡалаһында уҙған шиғриәт фестивалендә сығыш яһап, унда ҡатнашыусыларҙы таң ҡалдырған. Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан, Ҡырым, Төркиә һәм башҡа төрки телле илдәрҙең шағирҙары һәм ашуҡтары алдында ул батырҙар тураһында ҡубайырын башҡарған. Фестивалдә ойоштырыусы билдәле төрк шағиры Ҡөҙрәт Ойондың билдереүенсә, Рызалия Солтангараева сараның асышына әүерелгән. Яҡташыбыҙ халыҡ поэзияһы һәм ауыҙ тел ижадына арналған халықара фестивальдарға бірнеше шақыру алған. Сәсәнияның фикеренсә, 21-нче буатта ла кешелек дөньяһының шағир, ақын һүзенә ихтияжы арта бара.
21-нче буатта хакыйкатькә, гаделлек турында ақты қараңнан айырырга йыйынган, теләгән халык тагыла ашуктардан сәсәндәрдең, ақындарның күзенә зор интизар һәм уларның профессиональ шәкертләрнең кушылу майданы сынапта бик фәтуәле булды. 5 көн буе халык майдан тулып тыңланы.
Киләсәктә поэтик һүҙ фестивальдәренең Башкортстан ерлегендә лә оештырылуы ихтимал. Республиканың Яҙыусылар берлеге рәйесе Риф Тойғынов Төркиәлә шағирҙар исеменән сығыш яһап, ошондай һығымтаға килгән. Башкортстанның баш ҡалаһы менән Төркиәнең Мерсин ҡалаһы етәкселеге хеҙмәттәшлек тураһында ниәттәр протоколына ҡул ҡуйҙы. Документ ике аралағы дуҫлыҡ күперенә нигеҙ һалды. Хәҙер Өфө менән Мерсин араһында рәсми һәм эшлекле делегациялар сәфәрҙәре башлана, эшлекле бәйләнештәр артасаҡ. Документта шулай уҡ фәнни-техник, мәҙәниәт, мәғариф, спорт, йәштәр сәйәсәте өлкәһендә хеҙмәттәшлек тураһында ла әйтелә. Ниәттәр тураһындағы протоколға Төркиә делегацияһының Башкортстанға сәфәре барышында ҡул ҡуйылғайны. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйра Гөлфия Исхакова милли хәрәкәттә 20 елдан артык. Турғай ансамбле белән дә ул 20 ел җитәкчелек итә. Кызы Гүзәл балалар өчен шигырьләр яза. Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Воткинск шәһәрендә татарлар саны 4000 генә, әмма милләттәшләребез сәясәткә үзенчәлекле карашы, телебезне саклап калуда, мәдәниятебезне үстерүдә актив эшчәнлеге белән башка халыклар өчен үрнәк булып торалар. Шулай ук Удмуртия Язучылар берлегенең Воткинск төбәгеннән 3 әгъзасының берсе милләттәшебез шагыйрә, берничә шигырьләр китабы авторы Гөлфия Исхакова. Гөлфия Захид кызы шулай ук Удмуртияда яшәп, татар телендә иҗат итүчеләр арасыннан беренчеләрдән булып Татарстан Язучылар берлегенә дә кабул ителде. Искиткеч матур лирик шигырьләр авторы. Хатын кызга гына хас нишкәлек белән шагыйрә кешеләрнең уй-тойгыларын тасвирлый. Шигъриятта Гөлфия Исхакова беркемгә дә ошамаган үз юлы белән бара.
Удмуртиядә яшисез инде озак еллар. Әлегезме баштан үзегезнең туган ягыз белән тагын таныштырып дигәле.
Мин үзем Әлмәт районы Сабанча авылында туганмын. Үстем инде мин үзем Леногорский районында әтиемнең туган авылында, Мөмин Каратай авылында. 8 классны Мөмин Каратай авылында тәмамладым. Аннан соң 9-10 классларны Иске Куак дигән үзебездән 12 километр ераклыктагы авылда, урыс авылында укып бетердем мин дә. Аннан Әлмәткә киттем укырга. Әлмәттә укып бер ел эшләгәчтем, иптәшем белән Воткинск якларына чыгып киттек, тормышка чыктым инде. Яш белгеч буларак аны юллама белән Воткинск шәһәренә җибәрделәр. Бу 1975 елда булды. Шул елдан бирле Воткинск шәһәрендә яшибез.
Илемдә мишек туган яклар белән.
Мин 2004 елны киттем Әлмәт шәһәренә. Әнием инде бөтен туганнарым хәзер Әлмәт шәһәрендә яшиләр. Әлмәт шәһәренә китеп, анда эшләдем район мәдәният йортында. Шунда инде бик күп язучылар белән, үзем булай белсәм дә инде мин аларны элек якыннан белмим. Менә анда кайткач инде алар белән якыннан танышып, дуслашып, алар белән бергә иҗат итеп, кичәләр уздырып, алар белән дуслыгым калды инде. Монда кайтсам да, әле алар белән сирәк булса да, телефон аша булса да, кайткач инде күрешеп, менә шулай яшибез, хәвескәрләр белән, аннан соң язучылар белән, композиторлар белән шул килеш менә хәзер дә бергә иҗат итәбез.
Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырлар саны да 10-дән артык. Җирле автор Илгиз Кадыров гармон моңы шигыренә көй язды. Гөлфия Исхакова берничә ел туган ягы Әлмәттә эшләп кайтты. Анда ул композиторлар белән танышып, хәзер дә Әлмәттә тора. Аның сүзләренә язылган җырлар танылган җырчылар репертуарында да бар.
Дөрестән дә, сезнең без шигырьләрегезне генә укыйдык әле ул вакытта. Хәзер инде Татарстан белән Әлмәттәгә кирәк алар белән берничә ел аралашкач та сезнең шигырьләрегезгә әле җырларын да ишетәбез.
Анда күп кенә композиторлар килер яздылар. Танылган, танылмаганнары да бар инде. Көбер җырлары әзерәк бәйрәмнәрдә, ниләрдә яңгырый торган җырларым да бар. Аларның берсе Әлмәтем син җәннәтем дип атала. Ансы районның 75 еллыгына багышланган иде. Районның 75 еллыгын үткәргәндә һәрбер авылда диярлек яңгырады ул җыр. Тагын Зинур Сафиуллин белән бик дуслаштык без. Аның бик матур җырлары бар, минем сүзләргә язылган. Ул аларны үзе дә башкара. Ишеткәнем бар, телевизордан да шул җырларның яңгыраганын. Тагын Хәмит Мәткәримов дигән бик талантлы җырчы, үзе киләр язучы егет бар анда. Ул инде язды күп кенә киләр. Аннан тагын Ташкент шәһәрендә бер егет бар талантлы. Ул Руслан Абдулов. Ул бик күп язды, ондан артык аның. Аннан соң Шаллы шәһәрендә тагын Флюра исемле ханым бар. Ул үзе җырлап, үзе киләр язып, үзе сәхнәдә чыга инде. Аның да җырларын ишеткәнем бар. Хәзер дә әле интернет аша булса да аралашабыз. Ул миңа әле бит менә тагын җыр яздым бит әле. Әле бит менә тагын җыр яздым дип әле гел шатландырып тора үземне. Тагын әле яңгына ишеттем. Салават Фәтхетдиновның группасында да минем җырларны җырлаучылар бар икән.
Сезнең шигырьләрегезне Удмуртия җирлегендә, Татарстан җирлегендә генә укып калучылар түгел, аларны хәзер ишетә дә алалар. Әлбәттә, инде сөенеч шундый танылган җырчылар сезнең сүзләргә язылган җырларны үзенең репертуарына ала икән.
Әйе, җырларның ишетелүе инде ул үзенә күрә бер шатлык безнең өчен.
Гөлфия Исхакованың җырларын җирле сәнгать осталары да һәм танылган җырчылар да яратып башкара. Гөлфия ханым җитәкләгән Тургай ансамбле әгъзасы Кадрия Маннанова «Юксыну» җырын башкара. Шигырьләрне Гөлфия ханым мәктәп елларында укый яза башлый, әмма иҗатка үткән гасырның 90-нчы елларында ныклап тартыла. Нәкъ бу елларда Воткинскида татар оешмасы барлыкка килә. Җаны тәне белән милли хәрәкәткә кушыла гына түгел, әйдәп баручылар сафында була ул. Воткин шәһәре татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмилә Галиева якташы турында булай диде.
Гөлфия ханым белән без инде күптән таныш, бер 20 елдан артык инде белән аны. Безнең халык өчен ян тән йөри торган кеше. Аның гөл күтәренке күңеле, аны белән сөйләшергә күңелле. Анары та әйтәсен килә, ул бик яхшы әни, яхшы хатын, хуҗабикә, бик кунакчыл.
Үткән гасырның 90-нчы елларында Удмуртиядә нәшер ителә башлаган татар газетасы Яңгырыш Гөлфия Исхакова шигырьләрен еш бастыра. Алар шулай ук радиодан да яңгырый. Аның шигырьләр тупламасы Удмуртия һәм Татарстанда басылган төрле җыентыкларда, журналларда дөнья күрә. Казанда нәшер ителгән әдипләребез китабына да Гөлфия Исхакова исеме кертелә. Иң мөһиме, шагыйрәнең үзенең 2002 елда "Язларыма кайтам" һәм 2007 елда "Акмаң алып каеннардан" дип аталган ике мөстәкыйль китабы чыкты. Укучылар тарафыннан алар бик җылы кабул ителде. Тургай ансамбле җырчысы Адрия Маннанова сүз.
Саның белән 20 ел бергә эшлибез. Ул бик милли җанлы. Татар өчен тырышып, тырмашып эшли. Воткинскда минем туганнарым юк. Бу минем якын туган урынна да. Бөтен серләремне дә чишалам, бөтен эшләремне дә тапшырам. Ул бик ышанычлы. Беркайчан да түкмәс, чәчмәс, җиргә ашырмас сүзләрне. Нәрсә эшкә тотынса да, ул аны ахырына хәтле тырышып эшли. Аннан соң ул акча дип, дөнья малы дип беркайчан да сатылмый. Һәм ялагай түгел.
Гөлфия ханымның иҗатына килгәндә,
җыелабыз репетициягә. Ул берәм канатланып килгән. Мин бүген төнлә белән тагын якламадым әле кызлар ди. Тагын шигырь яздым әле. Укып күрсәтимме? Иң беренче дөрес без тыңлыйбыз күп шигырьләрен. Ни өчен яратам аның шигырьләрен? Менә ул нәкъ безнеңчә, безнең күңелдә, безнең йөрәкләрдә булган хисләрне бер җипкә тезеп, матур итеп яза.
Иң яраткан шигырь сезнең?
Яраткан шигырьләр бик күп. Туган як турында, аннан соң менә яратып аның җырларын, аның шигырьләренә хәзер җырлар күп җырлар. Аның шул җырларын без хәзер өйрәнәбез. Менә аның әтием турында язган "Юксыну" җырын бик яратып җырлыйм инде.
Бер шигырын кыяласызмы хәзер?
И шагыйрем, аңлыйм сине бала, хыялларда үтә гомерең. Тының өреп торгызасың учак, пыскыт кына калган күмернең. Шул учакта үзең янасың бит. Уйламый да йөрәк тузганын, көнен, төнен калам тибрәндереп, сизми хәтта гомер узган. Утлар йотып кеше язмышыннан дөрләп янганларың азмысың? Калам белән кыя таштан торган кайгыртасың кеше кайгысын. Их шагыйрем, әзме синең җанда шишелмәгән серләр адашкан, ә кагазгә кабат шик берәүнең тормыш кыпылчыгы урнашкан.
Гөлфия Исхакова Воткин шәһәрендә гомер иткән танылган шагыйрь Риза Шафине үзенең остазы итеп билгеләп үтте. Гөлфия ханымның кызы Гүзәлгә дә Ризага шигърияткә үз фатигасын бирде дисәк тә арттыру булмас. Гөлфия ханым да гүзәл дә, Воткинскида "Слово" дип аталган әдәби берлек әгъзалары. Шушы берлек үз төбәкләрендә яшәп, иҗат итүчеләрнең берничә әсәрләр тупламасын чыгарды. Шушындый әдәби альманахта аларның икесенең дә әсәрләре басылган. Шәһәр газетасы битләрендә дә шигырьләре, мәкаләләре, хикәяләре дөнья күрде. Әле тагын Гөлфия ханым үзе дә, гүзәл дә яңа китапларын нәшриятка әзерләгән.
Гөлфия ханым, сезнең инде ике китабыгыз дөнья күрде. Хәзер иҗат ничек?
Минем балалар өчен язган китабым бар иде. Аллага шөкер, бире дә татар автономи сыештырдылар һәм алар менә миңа ярдәм итәләр, китапны басырыр өчен акча бирделәр миңа. Казан шәһәрендә минем бер китабым бар, китап нәшриятендә. Анда инде хикәяләр, беренче тапкыр менә хикәяләр китабы әзерләгән идем. Олылар өчен язылган тагын 400-дән артык шигырем бар хәзер. Тагын котлаулар әзерләгән идем, аерым китап иттереп бастырыр өчен. Аннан соң хәзер балалар өчен мәҗаралар китабы язам. Әле эшем эшләнә, иҗат дәвам итә.
Исхаковларның икенче кызлары Гүзәл 4 яшь дә шигырьләр яза башлый. Гүзәлнең балалар өчен ике китабы Казанда чыкты. Гүзәл Исхакованың Эльмира Нигмәтҗан белән бергә чыгарган китапта байтак кына шигырьләр урын алды.
Гүзәл битендә журналист, ул Ижауда завод газетасында эшли, редакциясында. Эшен яратып алып бара. Декретта утырганда без аның белән 3-нче китапны әзерләдек. Ул русча язды инде шигырьләрен, кыска гына шигырьләр анда. Мин аларны тәрҗемә иттем татарчага. Ул безнең менә русча-татарча булырга тиеш инде. Әникеле дип атала. Берганик Казанга автор үзе китерергә тиеш дип безгә аны кире кайтардылар.
Бүген Исхаковлар 3 оныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Алар дәвәниләренә иҗат итәргә битәргеш бирүчеләр.
Минем бит 3 оныгым бар. Һәрберсе үзе могҗиза дип әйтергә миндә. Аларга карап торсаң, һәр көнне шигырь язарга була. Бик алар белән уйнаганда үзең дә бала булып китәсең дә, алар халатында балалар өчен шигырьләр туа.
Әл көннәр өчен күңелегез тулып языла бит инде ул шигырьләр.
Һәрбер язучы нишкә күңелле ул. Шуның өчен беләсезме, ул менә үзеңнең тормыштан гына да алмый ул. Кайвакытта кемдер нәрсәдер сөйли, кемдер зарлана бит инде тормышына, кемдер бит инде шатлана нәрсәгәдер. Шуларны тыңлыйсың да күңелдә нинди дә булса хис туа. Шул хис менә шигырь булып басылайын да нарсың, ак кәгазьгә тама. Үземнең генә тормыш түгел бире дә. Анан соң инде мин әле бик мәхәббәт турында язарга яратам. Нинди халәттә булуңа карап шундый шигырь туа.
Сезнең бик матур шигырьгез бар, яслар килгәч дигән. Күңелегезгә кайсы ел фасылы якынрак?
Һәр фасылдан матурлык табам мин. Кискенә менә ничек инде шатланмыйсың, ничек карап туймыйсың, яфраклар кыйылганда, әбиләр чуагын инде бик яратам. Җәй үзенә күрә матур, бакчалар чәчәккә күмелгәндә, кыш көне аклыктан, сафлыктан дип әйтергәме, үзеннән яңа шигырьләр туа инде. Елның һәр бер фасылын яратам.
Гөлфия Исхакова шигырьләр авторы гына түгел, соңгы елларда ул замана вакыйгаларын тасвирлаган хикәяләр дә язып танытты үзен. Тормышның төрле яклары яктыртыла аның хикәяләрендә. Хикәяләр 2 Татар һәм рус телендә җирле газета битләрендә дә дөнья күрде.
Хикәяләрдә һәр вакытта кемдер ниндидер вакыйга сөйли. Үзеңнең дә бит тормышта була төрле шаклар. Шул тормыштагы килеп чыккан төрле вакыйгалардан туа инде ул хикәяләр. Бер хикәяне генә әйтеп үтә алам. Менә мин анда язганым бер әби турында. Ул булган хәл әле мин анда Әлмәт шәһәрендә яшәем. Әни янында бер клуб директоры килде дә, бездә бит әле бер әби югалды ди. Кызыксынасың бит инде, ничек булды бу кышкене, салкын көннәре инде күңелдән ничектер калды. Икенче елы килдем, әби бит кар астында калган иде инде. Аны бит инде күңелләрне андый кеше өчен мин аны русча инде Собаков поле дип куйдым инде татарчаның башка исеме. Шул хикая туды. Бик нык уйландырды ул вакыйга мине. Шулай итеп менә һәрбер хикая туа инде. Үзең шуны кичергән кебек буласың.
Хикаяларыгызда инде хәзер күп. Аларны әле сез татар телендә түгел, менә рус телендә дә язасыз икән. Аларны тәрҗемә итәсезме?
Мин хикаяларны иң беренче татарча язам. Чөнки мин татарча язганда бөтен уйларымны, кичерешләремне үземчә ана телендә әйтеп бирә алам. Ә рус телендә инде ул хәлек яхшы белмәгәчтен мин аны әйтеп бирә алмыйм. Бу нәрсәдән чыкты? Китапларны бастыра алмыйбыз бит. Иптәшем белән инде сөйләштек, мин әйтәм, менә минем шигырьләрен дә укый алмыйлар инде, татарчада Воткинскида бит инде ул хәлек белмиләр дә, әллә хикәяләрен русчага әйләндерик микән дим. Яраталар бит халык булай укырга дим инде. Иптәшем әйтә иде, ничек булдыра аласың? Мин дә сиңа ярдәм итермен ди инде. Мин үземчә тәрҗемә әйтәм, иптәшем укып чыгар, ниндидер киңәшләр бирә, аннан соң әле бит кызым гүзәл бар, гүзәл дә укып чыга, киңәшләрен бирә, әле аннан соң да ул берничә этап үтә инде. Үземә әзерәк ошагач инде редакциягә бирәм. Редакциядә бер хикәям чыккачтан, кайчан китерәсез инде хикәяләрегезне халыкка ашады бит дигәч, аннан инде шатланып, тагын менә 10-нан артык инде хәзер хикәям русчага әйләндереп, Воткинские вести газеталарында басылып чыкты.
Гөлфия Исхакова моңнарыбызны саклап калучы да, Воткинскида яши башлагач та ул төрле җыр коллективларына йөри. Күп еллар тамашаларда халкыбыз киләрен башкара. Ике дистә ел элек татар җырларына гашик милләттәшләребезне бер коллективка туплый. Ансамбльгә Торгай дип исем бирәләр.
Торгай дип исемне без Риза абый кушуы буенча куйдык. Ул инде әйткәчтен без каршы килмәдек. Бүтән дә алыштырык та диючы булмады. 20 ел менә Торгай булып киләбез инде. Репертуарның эчтәлеген болай итәбез. Нинди бәйрәмгә әзерләнәбез бит. 8 мартка икән бит инде күбрәк әниләр турында җырлар сайлыйсың. Бит инде шигырьләр дә әниләр турында, шигърият кичәсе икән. Тукай турында булса инде, анда бит берәр шигырыннан нинди булса да күренеш ясарга тырышабыз инде, сәхнәләштерәбез, халыкка күрсәтер өчен, күңеллерәк булсын өчен. Муса Җәлилнең кичәләрен күбрәк театрлаштырырга, шигырьләрен спектакль кебек итереп күрсәтергә була. Алар бик эчтәлекле, халык инде дулкынлана аны карап инде.
Без милли хәрәкәттән, милли тормыштан китә алмыйбыз. Балалар белән дә бит әле бик күп эшләргә кирәк, чөнки безнең бурычыбыз үсеп килгән буынга, үзебезнең телебезне, тарихыбызны өйрәтеп калырга, үз аңын уятырга, татар халкына мәхәббәт тәрбияләргә кирәк.
Бу эш безнең менә мин Воткинскига килгәннән бирле бара. Иң беренче татар оешмасын оештырдык бит инде, аннан соң Яңарыш газетасы булды, Яңарыш газетасында, аннан соң редакциядә татар тапшырулар алып бардым бит инде мин, якын айтырга туган телгә татар халкын. Аннан соң 12-нче мәктәптә дә әзерәк эшләп алдым мин балалар белән, укытучылар булмаганда, кытлык булганда мин инде шунда ярдәм итәм инде аларга каршы килгәнем юк кирәккәндә. Аннан инде шушы ансамбль белән ничә еллар эшлим бит инде Яңарыш газетасында күп мәүз хәбәрче дә булып тордым. Хәзер дә шигырьләрем бит инде гел чыгып тора. Хәзер менә милли автономия тезедек бит инде. Бу милли автономияда тагын миңа шушы мәдәният елын бирделәр инде шуның өчен җаваплы булырга дип. Аллага шөкер, эшебез бара, гомер буе шушы үзебезнең татар дип яшибез инде.
Бүген Тургай халык ансамбле исемен йөртә. Күп еллар коллектив төрле клуб һәм мәдәният йортларында эшләде. Соңгы елларда алар дружба мәдәният йортында тупланып иҗат итә. Татар сәнгатен пропагандалауда, милли бәйрәмнәребезне уздыруда зур көч куя торган ансамбль. Дружба мәдәният йорты җитәкчесе, Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Надежда Коровина Гөлфия ханымның татар моңнарын, телен саклап калуда тырышлыгын югары бәяләде.
Кета пара котиданына шармагы жигитлернин яратам дегенине.
Коллектив бик көп чараларда чыгыш ясый, бәйгеләрдә катнаша. Шәһәр татарлары өчен бихисап бәйрәм кичәләре, тамашалар оештыра. Бәйгеләрдә җиңеп алган дипломнар саны да бихисап. Халкын яклаган хур булмас. Шул ук вакытта үз халкын сөймәгән башка халыкны да сөймәздиләр. Ә менә Гөлфия Исхакова тырышлыгын татар халкының үз аңын күтәрүгә бирә. Шул ук вакытта ул башка милләтләрнең бәйрәмнәрен мавыктыргыч итеп уздырырга ярдәм итә. Воткинский каласында яшәүче халыклар дуслыгын ныгытуда да аның өлеше бихисап, диде шәһәр администрациясының милли эшләр бүлеге җитәкчесе Наталья Стерхова. Гөлфия Исхакованың тырыш хезмәте 2012 елда республиканың иң зур бүләге мактау грамотасы белән билгеләнде. Коллектив белән дә яңа алымнар эзләп, эшен дәвам итәргә ният аның. Шагыйрә тагын йөзләрчә шигырьләрен туплаган. Алар да укучылар кулына барып ирешер дип өметләнә автор.
Шигырьләрем күп инде. Сагынам дигән шигырем. Укып үтәләм. Сагынам. Туган җирне изелеп сагынам мин. Синең белән бергә сагынам. Күгендәге һәр бер йолдызына, һәр бер үләненә табынам. Сагышлардан хыялларга чумам. Урман тугайларын мин урым. Шушма суы шаулауына кушылып, хисләр тулы аклык мин юллыйм. Уйлар аша болыннарын гизәм. Сыпап узам бодай кырларын. Иртә таңда кемеш шык төшкәндә, тыңлап туймым тургай җырларын. Хыялымда йөзәм. Чөнки әле кайтыр мәл юк, ишеп кар ява. Сагынганда сине туган җирне, өмет чаткым бирә мең дава. Юллар ярып барыйм. Җырлар булып әллә түгелимме? Моңнарымны кемнәр үз итәр? Рухи азык итеп отса халкым, калганы да миңа бик җитәр. Йымгак булып әллә сүтелимме? Уй хисләрнең табымышларын ушлап-ушлап үлшәүләргә салыйм. Бер бушатыйм жаннан мин барын. Чәчәк булып әллә ачылыйммы? Башым куеп искән җилләргә. Шигырьләрем орлык саман чәчеп яңгыратыйм туган җирләргә. Чишмә булып күккә ургылыйммы? Елга булып кырлар сугарым, юллар ярып милли шигриятдә, гасырларга атлап мин барым. Милли мәң, күңел кышым гөлгә кунган, сайрысы килгән мәле. Һәр җырда да мәң сагыш бар, сарманнарны суз әле. Уйылларга уйылган бит, җан мәңе бабамнарның, кар урманнарда тибрәлгән, читләрдә адашканың. Гармуның кулдан төшерми, иделләрдә мәң ярган. Татарымның милли җыры йөрәккә үтә торган, магнитларда яңгыраган, шахталарда таш кискән, татар моңын җуймый калган, Аллага шөкер, исән, күңел кышым гөлгә кунган, тибрәлә җыр, тибрәлә, иркәләп милли рухлына, һәр кояшлы иртәдә.
Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.